Það er lausavísa, segir það, eftir...
Eftir Jónas í Hrauntúni.
Já.
Sem var hefstjóri þarna í Hrauntúni.
Mm-hmm.
Ætla að taka það...
Já, ég ætla aðeins að fá að heyra hana.
Skal sjá, það var nú eftir... Það var eftir stríðið minnir mig 1914.
Já.
Þá var hann spurður að því hvað hvernig honum litist á þetta alls saman.
Já.
Og þá svaraði hann Undir skelfur, á ég?
Já, já.
Undir skelfur veröld víð, vetur inga hljómi, ólætið á okkar tíð, það endar í stóra dómi.
Manstu eftir fleirum, fleiri lausavísum eftir fólk þarna austur frá?
Eftir þann. Ekki eftir hann, nei. Þetta er nú eina vísan sem ég man eftir hann núna.
Já.